Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Fillimi i procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet në pritje të vendimit të qeverisë. Bizneset e Kosovës vazhdojnë të dëmtohen nga importi. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se do të përgjigjen nëse Rusia ka elmuar ish-spionin rus në Britani. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka arritur në Kabul me 13 mars në një vizitë të papritur për të vlerësuar gjendjen e luftës dhe mundësitë për të tërhequr disa luftëtarë taliban në bisedimet e paqes me qeverinë afgane. Vizita e Mattis në Kabul vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje për të tjera për të dhënë fund luftës. Mattis u ka thënë gazetarëve se ai mendon se fitoria është ende e mundur duke nënkuptuar se me këtë marrëveshje politike mund të binden talibanët. Shtetet e Bashkuara kanë marrë sinjale për disa elemente të talibanëve dhe po shikojnë mundësi në bisedimeve për të dhënë fund luftës 16 vjeçare, ka thënë ai. Ka interes nga ana e talibanëve, u ka thënë shkurt gazetarëve sekretari Mattis përpara se të arrinte në Kabul. Ai pritet të takohet me generalin John Nicholson, një komandant i lartë amerikan në Afganistan, si dhe me presidentin afgan Ashraf Ghani. Republikanët në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve kanë thënë se paneli ka përfunduar hetimet mbi përfshirjen e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016 dhe ka ardhur në përfundim se nuk ka pasur bashkëpunim në mes të Kremlinit dhe fushatës së presidentit Donald Trump. Draft raporti që u publikuar në media më 12 mars u prit mirë nga Trump, por u hodh poshtë menjëherë nga përfaqësuesi demokrat të komitetit. Përfaqësuesi republikan Mike Conaway, që ka udhëhequr hetimet e këtij paneli, i ka prezantuar para mediave të gjeturat e raportit. Nuk kemi gjetur asnjë dëshmi të bashkëpunimit, u ka thënë ai gazetarëve, duke shtuar se gjykimi i papërshtatshëm i takimeve me rusët ka qenë i vetmi gabim që ka bërë stafi fushatës së Trumpit. Demokrati Adam Schiff ka thënë se kundërshton fuqishëm raportin, duke shtuar se hetimi i komitetit nuk është i përfunduar, por sipas të dhënat e deri tashme tregojnë qartë se Rusia është munduar të ndihmojë Trumpin dhe të dëmtojë rivalen e tij demokrate Hillary Clinton gjatë zgjedhjeve presidenciale. Televizioni shtetëror sirian ka shfaqur pamje të dhjetra civilëve të sëmurë dhe të plagosur duke u larguar nga guta lindore që është në kontrollin e rebelëve. Një grup i civilëve është shfaqur teksa kanë arritur në Wafidan dhe një grua ka thënë se ka pritur më shumë se një vit që të evakuojë fëmijën e saj të sëmurë. Ndërka që ushtria ruse ka thënë se rreth 100 persone janë larguar nga qyteti Duma që gjendet në rajonin e gutas. Yasir Delwan, antar i grupit më të madh rebel në këtë rajon, ka konfirmuar se një grup i personave me probleme shëndetësore janë larguar nga rajoni. Pas një marveshje për evakuim mjekësor me Rusin aleatin kuq të qeveri siriane, sidoqoftë grupi Jaish al-Islam është zotuar se nuk do të largohet nga kjo zonë dhe do të vazhdoj luftimet kundër forcave siriane. Ushtria turke dhe aleatët rebel kanë rrethuar rajonin Afrin në veri të Sirisë, kanë njoftuar forcat armatosura turke të martën duke shënuar një përparim të rëndësishëm në ofenzivën turke kundër luftëtarëve kurd rreth kufirit jugor, transmeton Reuters. Turqia ka nisur operacionin e saj në veri të Sirisë rreth 2 javë më parë me qëllim të largimit të kurdëve të Sirisë nga kufiri turk. Të hënës dhe dhënësi qeverisë turke ka thënë se forcat armatosura kanë fituar kontrollin e më shumë se gjysmës së zonës dhe kanë premtuar se do të pastrojnë vendin nga militantët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipi për draftimin e statutit lidhur me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe po pret një vendim të qeverisë së Kosovës për të vazhduar tutje me punën. Për asociacionin është paralajmëruar se do të bisedohet në dialogun e Brukselit gjatë javës së ardhshme. Ndërka që njohësit e procesit të dialogut thonë se është rëndësishme që pala kosovare të respektojë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos lejojë që asociacioni të ndërtojë një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Puna rreth nisjes së procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet në pritje të vendimit të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se ekipi i cili është formuar para 2 vjetësh është duke pritur sinjale nga qeveria e Kosovës për të vazhduar me punë. Roza Fukimeraj Quni, sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, tha për Radio Evropa e Lirë se në ministri nuk kanë ndonjë informacion se si do të shkojnë punët rreth bisedimeve që janë paralajmëruar deklaruar se do të vazhdojnë me 19 dhe 21 mars në Bruxelles për asociacionin.
Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, sipas marrëveshjes së parë të Brukselit, ka pasur në përgjithësi themelimin e ekipit menaxhues për draftimin e statutit të asociacionit. Aktualisht nuk kemi ndërmarrë ndonjë veprim konkret, po presim një sinjal politik nga delegacioni i Kosovës që përfaqëson Kosovën në bisedimet e Brukselit.
Qeveria e Kosovës nuk ka një afat të qartë se kur do të nisë procesi i formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe si obligim nga marrëveshja e Brukselit e arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian u kanë kërkuar institucioneve të Kosovës që pavonesa të themelojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se për çështjen e asociacionit duhet të bisedohet sa më parë në Bruksel dhe sipas tij zvaritja e këtij procesi nuk është zgjidhje.
Normalisht ne kemi obligim ligjor, sepse ratifikimin parlament e obligon qeverinë dhe gjithë organet tjera ekzekutive që të merren me këtë çështje të ecin këtë çështje. Pra, do të diskutohet. Edhe unë besoj që nuk të gjithë një zgjidhje, sepse zhagitja e kësaj çështje nuk zgjidhet probleme.
Nga ana tjetër, Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që udhëheq projektin për fuqizimin e rolit mbikëqyrës të kuvendit ndaj qeverisë, si dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, thotë se asociacioni komunave me shumicë serbe është pjesë e marrëveshjes së parë të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave dhe për parimet e së cilës ka një aktgjykim të gjykatës kushtetuese.
Diskutimet për asociacionin e komunave pritet të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Metet e rëndësishme dhe qendësore që pala kosovare të respektojë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos lejojë në asnjë mënyrë që ky mekanizëm të ndërtojë një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë. Këto bisedime në mes Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të synojnë në asnjë mënyrë funksionimin kushtetues dhe unitar të shtetit të Kosovës.
Marrëveshja për asociacionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte arritur me 25 gusht 2015, por gjykata kushtetuese e Kosovës me 23 dhjetor 2015 pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk arriti të fuqizojë sektorin e prodhimtarisë. Vendi vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se institucionet e Kosovës duhet të kenë prioritet këtë çështje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sasia me madhe mallrave të prodhuara në Kosovë vazhdon të mbetet të brenda territorit të vendit, duke bërë që shteti i Kosovës të jetë i varur nga importi pothuajse të gjitha produkteve të nevojshme nga vendet të rajonit, por edhe të Evropës. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar në vetëm mbetet shumë i ulët me rreth 300 milion euro, kurse importi rreth 3 miliard euro. Pavarësisht kushteve të rënda me të cilën përballet industria prodhimit dhe tregu nuk mbulohet 100% me produkte made in Kosova, por megjithatë ka prodhime dhe shporta konsumatorit mund të mbushet me produkte vendore. Por disa qytetar ende hezitojnë të furnizohen me këto produkte. Arlinda Berisha, qytetare nga Prishtina, konsideron se prodhimet e industrisë së qumshit janë cilësore, por dyshon e cilësinë dhe cilëtetin e produkteve tjera.
Qumshtin, po këto produktet e bilmetit janë shumë të mira.
Kove të fundit me produkte kosovare ka filluar ta mbush portën një qytetar tjetër, Blerim Ademi. Ai thotë se është i kënaqur me cilësinë e prodhimeve, madje shprehet se paragjykimet e shoqërisë kanë ndikuar që prodhimet vendore të mbesin në vitrinat e dyqaneve.
Unë i blej dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Ndryshe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se duhet gjetur forma që paratë e buxhetit dhe qytetarëve të mbeten në Kosovë. Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se nëse vendi shëndrohet në shoqëri të varur nga importi Në Kosovë do mbillet varfëria dhe do të vështirësohet perspektiva për zhvillim ekonomik.
Po mbi të gjitha paraja e diasporës që fitohet me mund të madh nuk e meriton paraprakisht jetë e gjykuar për të eksportuar për të lirë madhra nga vendet rajonit. Në këtë drejtim jam bëha hapa, mi po nuk mjafton në këtë drejtim të jemi të kënaqur, sepse krahas subvencionimit, qoftë në forma të subvencioneve, qoftë në forma të grandeve për sektorin privat, ekonomia kosovare ka nevojë për mbrojtje nga themi agresivitet i vendet rajonit.
Ngërgjaliu vlerëson se kove të fundit Ministria Financave ka reflektuar në këtë drejtim.
Para mendoz, Slovenia i ka 2 milion banor dhe në shtetin Austrisë eksporton 2 miliard euro madhra, Bosna dhe Hercegovina ka 3 milion e gjys banor dhe në Austri eksporton afër 600 milion euro madhra, Kosova i ka 2 milion banor dhe eksporton vetëm 22 milion madhra.
Sidoqoftë, importuesi më i madh në Kosovë mbetet Serbia, ku sipas të dhënave zyrtare janë mesatarisht rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga ky shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka paralajmëruar se Rusia do të përballet me pasoja të rënda nëse vërtetohet se qëndron brapa helmimit me agjent nervor të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani javën e kaluar. Kryeministra britanike Theresa May ka thënë se ka shumë gjasa që Rusia qëndron brapa sulmit me agjent nervor, akuzë të cilën Moska e ka hedhur poshtë. Holsiti sjell Mimoza Sadiku.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se shtetet e bashkuara janë të zemëruara për si që ka thënë ai për mundësinë e madhe që Rusia të ketë elmuar ish spionin rus Sergei Skripal në Britani. Ai ka paralajmëruar se Moska do të përballet me përgjigje të durë për këtë çështje. Ne kemi besim të plot në hetimin e kryer nga Britania e Madhe dhe vlerësimin e saj se Rusia ka gjasa të jetë përgjegjëse për sulmin me agjent nervor që ndodhi në Salisbury javën e kaluar, ka thënë Tillerson përmes një deklarate më 12 mars, vetëm disa orë pasi kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se ka shumë gjasa që Rusia qëndron prapa sulmit ndaj Skripal dhe vajzës së tij. Asnjëherë nuk ka justifikim për një sulm të tillë, tentim vrasja e një qytetari në një shtet sovran, dhe ne jemi të zemëruar për atë që duket se Rusia është përfshirë edhe njëherë në një sjellje të tillë, ka thënë Tillerson. Ne jemi pajtuar se përgjegjësit edhe ata që kanë kryer krimin, por edhe ata që kanë dhënë urdhrin duhet të përballen me pasojat të rënda, ka thënë tutje sekretari Amerikan i shtetit. Tillerson është zotuar për përgjigje ndaj përdorimit të agentit nervor të nivelit ushtarak të quajtur Novichok, që është prodhuar nga Rusia gjatë luftës së ftohtë. Gjatë një konference për media, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders ka thënë se përdorimi i agentit nervor shumë vdekjeprorës ndaj qytetarëve britanik në territorin e Britanisë paraqet zemrim, mirë po ajo nuk ka përmendur Rusinë.
Right now, we are standing with our UK ally.
Ne qëndrojmë me aleatën tonë Britaninë e Madhe. Mendoj se ata po punojnë edhe mbi disa detaje të tjera për këtë çështje dhe ne do të vazhdojmë të punojmë me Britaninë dhe qëndrojmë me ta gjatë këtij procesi, ka thënë Sanders. Zyrtarët britanik kanë ftuar në bisedë ambasadorin rus në Londër dhe i kanë dhënë afat deri më 13 mars që të jap shpjegim për sulmin me agjent nervor. Skripal, një kolonel i inteligjencës së ushtrisë ruse, ka qenë i dënuar në Moskë më 2006 për tradhti, pasi ka kaluar sekretet e shërbimi për inteligjencë të Britanisë. Kryeministria britanike Theresa May ka thënë se janë dy arsye të mundshme për të zbuluar agentin nervor të prodhuar nga Rusia, sepse ai është përdorur në një veprim të drejtë për drejtë nga shteti rus, ose nëse Rusia ka humbur kontrollin e rezervave të saj kimike.
It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent.
Është e qartë se zoti Skripal dhe vajza e tij janë helmuar me agent nervor të nivelit ushtarak që është prodhuar në Rusi. Ky agent i përket grupit të agentëve të njohur si Novichok, ka thënë kryeministria May. Ministria e Jashtme e Rusisë ka hedhur poshtë menjëherë pretendimet e kryeministrës May se Rusia qëndron prapa sulmet me agent nervor. Në Parlamentin Britanik është një shfaqje cirku, citohet të ketë thënë zëdhënësja e ministrisë Maria Zakharova, duke shtuar se këto akuza kanë bazë politike dhe janë të bazuara në provokim.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.